Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas inauguracija Tomislava Nikolića. Na svečanost ne dolazi većina lidera zemalja regiona. Što pre formirati vladu kako bi se nastavile reforme neophodne za nastavak evrointegracija, poručio Štefan File uoči dolaska u Beograd. 11 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubici, nalogodavci i dalje nepoznati. Socijalisti vode u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj. Vreme oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom i grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kakvu su poruku lideri regiona poslali Tomislavu Nikoliću i izostankom s njegove predsjedničke inauguracije, direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Tomislav Nikolić je dobio jedan period, da tako kažem, kredita u okviru kojeg će moći da pokaže kakve su mu konkretne namere i u odnosu na to će zavisiti odnos i Evropske unije, a i regiona prema njemu, odnosno prema Srbiji.
U emisiji pred nama temeljno ćemo analizirati slučaj Nasera Keljmendija, koga je predsjednik SAD Barack Obama stavio na crnu listu narkodilera, a koji je godinama unazad bio upleten u šarenolike političke relacije više država Balkana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svečanost povodom inauguracije predsjednika Srbije Tomislava Nikolića biće održana danas u zgradi predsjedništva u Beogradu. Među zvanicama iz Srbije i sveta neće biti lideri zemalja regiona, izuzev predsjednika Crne Gore i BH entiteta Republike Srpske. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da od Nikolića očekuje da načini prvi korak i pokaže da danas razmišlja drugačije nego što je razmišljao juče. A Tomislav Nikolić nastavit će danas konsultacije o formiranju nove vlade, razgovorom s predstavnicima koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija. Razgovori su zakazani za 10 sati u predsjedništvu. Brisel želi da se dobri odnosi između Evropske unije i Srbije nastave i sa nestrpljenjem očekuje formiranje nove vlade, izjavio je evropski komesar za proširenje Štefan File uoči dolaska u Beograd. File je istovremeno za Novosti ukazao da je to potrebno učiniti što pre, jer, kako je rekao, reforme neophodne za dobijanje datuma za početak pregovora za članstvo u Uniji ne mogu da čekaju. Podnosioci izbornih lista i kandidati koji su učestvovali u prvom krugu predsjedničkih izbora 6. maja moraju do kraja današnjeg dana da Agenciji za borbu protiv korupcije dostave izveštaje o finansiranju kampanje. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražit će pred Haškim tribunalom da bude oslobođen optužbi za genocid i druge zločine tokom rata u BiH. Karadžić će ovaj zahtev podneti na današnjoj statusnoj konferenciji, a portparolka tribunala Nerma Jelačić rekla je da će tužilaštvo odgovoriti dva dana kasnije, 13. juna. Na groblju u Jagodini danas će biti održan pomen novinaru Milanu Pantiću, koji je ubijen pre 11 godina. Ubici i nalogodavci tog zločina još nisu nađeni. Policijska uprava u Jagodini je pre nekoliko dana saopštila da je rešavanje tog slučaja prioritet. Pantić, dopisnik Večernjih novosti iz Jagodine, ubijen je 11. juna 2001. udarcima tupim predmetom u glavu u ulazu zgrade u kojoj je živeo, dok se rano ujutro vraćao iz prodavnice. 20 putnika lakše je povređeno kada se sinoć u blizini Petrovca na Mlavi prevrnuo autobus, rečeno je u MUP-u Srbije. Kako je navedeno, do nesreće je došlo na putu koji od Petrovca vodi ka manastiru Vitovnica. U MUP-u kažu da još nije poznat uzrok ove nesreće. Socijalisti francuskog predsjednika François Hollande i njihovi saveznici Partija zelenih vode u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj i na putu su da dobiju apsolutnu većinu, javlja agencija France Press. To su rezultati ankete urađene na izlasku na birališta, javila je francuska agencija, dodajući da je odziv bio oko 60%. Sirijsko revolucionarno veće je saopštilo da je u paljbi sirijskih snaga bezbednosti protiv opozicionih aktivista u Siriji poginulo 18 osoba, javila je agencija Anadolia.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije vraćamo se predsjedničkoj inauguraciji Tomislava Nikolića, koja se održava danas posle podne u zgradi predsjedništva u Beogradu. Na prijem su pozvani članovi vlade Srbije, lideri političkih partija, zvaničnici verskih zajednica, predstavnici vojske i pravosuđa, diplomatski kor, šefovi država iz regiona i predstavnici Evropske unije. Od gostiju iz regiona dolazak su međutim potvrdili samo predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik. Predsjednici Hrvatske Ivo Josipović i Slovenije Danilo Tirk saopštili su da neće prisustvovati svečanosti, kao ni predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. O tome kakva je poruka time upućena Nikoliću razgovarali smo sa Aleksandrom Joksimović, direktorkom Centra za spoljnu politiku.
U predizbornoj kampanji današnji predsjednik Tomislav Nikolić se zalagao za evropske integracije Srbije kao i za poboljšanje regionalne saradnje. Naravno, zbog nekakvih relikvija prošlosti, bez obzira na činjenicu da Evropska unija prihvatila inicijalno da je Tomislav Nikolić također kandidat koji se zalaže za evropske integracije, naročito region je ostavio jednu ozbiljnu dozu podozrenja koliko su ovakve izjave u saglasju pre svega sa onim što je predstavljalo nekada politiku Tomislava Nikolića i sa druge strane koliko će on suštinski takvu vrstu deklarativno pomirljive politike kako je zagovarao u predizbornoj kampanji realno i implementirati. Znači, on je u ovom trenutku u jednoj fazi pojačanog posmatranja, ako tako mogu da kažem. Znači, Evropska unija je prihvatila Tomislava Nikolića kao izabranog predsjednika, očekuje od njega da će nastaviti evropski put Srbije, ali sa druge strane pažljivo prati svaki korak kako bi se potvrdilo da je ono što je deklarativno tvrdio i u konkretnim potezima. Region, kažem, je najosjetljiviji vezan za buduće odnose. Njegove prve izjave su izazvale pojačane reakcije u regionu i naravno kao rezultat imamo i činjenicu da se lideri regiona neće pojaviti na inauguraciji, mada se postoje pitanje da li bi došli i da nije bilo tih izjava. Prosto oni čekaju, posmatraju i žele da vide na koji način će se Tomislav Nikolić ponašati u budućnosti, odnosno potrebno je vreme da zadobije njihovo poverenje ukoliko uopšte ima takvo nameru.
Da li na taj način se može posmatrati i dolazak Štefana Filea? S jedne strane doći će kao predstavnik Evropske komisije, s druge strane iz njegovog kabineta je jasno rečeno da se dovođenje srebreničkog genocida u pitanje neće tolerisati.
Evropska unija za sada smatra da postoji potencijal da, iako je izabran Tomislav Nikolić za predsjednika Srbije, Srbija nastavi svoj evropski put. Oni također žele da vide potvrdu da će konkretnim potezima Tomislav Nikolić učiniti da Srbija se brže integriše u Evropsku uniju, odnosno da čini one neophodne korake ka budućoj evropskoj integraciji, ali sa druge strane sa nimalo odobravanja se posmatraju i izjave koje se odnose na region, odnosno na pomirenje u regionu, a svi su naravno naročito osjetljivi na pitanje Srebrenice. No u svakom slučaju Tomislav Nikolić je dobio jedan period, da tako kažem, kredita u okviru kojeg će moći da pokaže kakve su mu konkretne namere i u odnosu na to će zavisiti odnos i Evropske unije, a i regiona prema njemu, odnosno prema Srbiji.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Više o ovoj temi poslušajte u našoj narednoj emisiji u 14 časova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima, kao što smo i najavili, analiziramo slučaj Nasera Keljmendija, koga je predsjednik SAD Barack Obama stavio na crnu listu narkodilera. Keljmendi, poreklom Kosovar sa državljanstvom BiH, biznismen je očigledno upleten u šarenolike političke relacije više država u regiona. Zvaničnici u regionu su, međutim, ostali bez teksta kada je Keljmendi, uzimena lidera meksičkog kartela i visoko rangiranih afganistanskih dilera, označen kao prva osoba u Evropi po opasnosti po SAD. Iz četiri regionalna centra Radija Slobodna Evropa istraživali smo da li su zaista došli crni dani za Keljmendijevu imperiju i kako je moguće da pre nego što je Obama Kongresu uputio pomenutu listu, ni jedna istraga na Balkanu nije imala efekta. Kroz slučaj Keljmendi vodi nas Miloš Teodorović.
Čiji je Naser Kelmendi? Državljanstvo Bosne i Hercegovine koje posjeduje nije dovoljan odgovor na to pitanje. Sam kaže da Crnu Goru smatra drugom domovinom, a njegove direktne i posredne poslovne veze vode ka Srbiji, Makedoniji, na Kosovu, Hrvatsku, Sloveniju, a pominje se i Dubaj kao i prekookeanski kontakti. Crnogorski nedeljnik Monitor posljednje dve godine istražuje prekogranični šverc. Novinar Tufik Softić korak po korak dolazi do priče koje bi donekle mogla poslužiti za opis načina na koji funkcioniše Kelmendijev klan.
Ja ću reći da je vrlo malo poznato da je Kelmendijev glavna veza za Makedoniju, za drogu i oružje bio izvjesni Flori Maljoku, zvani Kljoki, koji je 90. godina bio glavna crnogorska veza za šverc cigareta iz Crne Gore na Kosovo i Makedoniju. Ovaj čovjek ima i crnogorsko i hrvatsko državljanstvo, imao je dva registrovana auta na podgoričke tablice, na Kosovo je posjedao firmu koja mu je služila kao paravan za šverc duvana, također skoro nepoznato da je za vrijeme bivše Jugoslavije završio kontraobavještajnu akademiju u Pančevu, da je sve do rata na Kosovu bio pripadnik specijalnih jedinica MUP-a Srbije, a u šverc cigareta iz Crne Gore bio uključeno vrijeme kada je bio u aktivnoj policijskoj službi. On se trenutno nalazi u zatvoru u Skopju, ali mu je Kelmendi odmah našao zamjenu, tako da sad u Makedoniji Kelmendi djeluje ili je djelovao preko klana Sulja. Poenta je u tome da kada neko od Kelmendijevih ljudi padne, posao jednostavno nije trpio makar do sada, tragovi prilikom hapšenja još nikada nisu doveli do Nasera Kelmendija.
Da li je zaista moguće da su se tragovi gubili? Zvuči nevjerovatno ukoliko se makar donekle povjeruje policijskim procjenama na koje se poziva kolega Softić, po kojima je u Kelmendijeve poslove uključeno između 5 i 8 hiljada ljudi, dok krug njegovih najbližih saradnika čini oko 50 pojedinaca. No, uprkos konspiraciji koju oko sebe pažljivo gradi i malom broju onih koji javno govore, sada se već može napraviti lista slučajeva u kojima su Kelmendijevi prsti bili vidljivi. Pođimo od Crne Gore. Da mu je Crna Gora posebno draga, nije krio toliko da nije mogao ili nije hteo prećutati da je finansijski podržao referendum o samostalnosti iz 2006. godine.
Negde smo lobirali, negde smo organizovali prevoz.
Da, koliko novca ste pomogli?
Pa da vam kažem.
Kampanju?
Normalno, neka, znači nije nešto da bi moglo da odskače.
To neko traži od vas ili ste sam?
Ne, ja sam to sam. Dok je bio rat na Kosovu, ti Albanci koji su iz Kosova došli u Crnu Goru, bili su tako dobro primljeni u Crnoj Gori, znači kao u svojoj kući. I iz toga svega sam ja osjećao jednu obavezu prema Crnoj Gori moralnu i materijalnu.
Da li zato što zaista ne znaju ili iz čiste nezahvalnosti, čelni ljudi Crne Gore nisu se izjasnili o pomoći koju su eventualno dobili od Kelmendija tokom referendumske kampanje. Osim što je jednom zvaničniku izletelo, o čemu slušamo od kolege Esada Krcića.
Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović rekao da ne poznaje Kelmendija i da mu nije poznato da je na bilo koji drugi način finansirao njegov DPS. Funkcioner ove partije, Husnija Šabović, međutim isprovociran prozivkama iz opozicionog pokreta za promjene, otkriva da je Kelmendiju pred referendumskom periodu bio potreban.
Nasir Kelmendi, gospodine Medoviću, je posljedica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Kelmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
Nije to jedini put da se Kelmendi potrebni pokazao. Na kraju južnoj tački Crne Gore, u donjem štoju kod Ulcinja, podigao je hotel Casa Grande. Istoimeni hotel posjeduje u Sarajevskoj Iliđi. To je jedini posao zbog kog je morao da plati kaznu i to od 10.000 evra zbog nelegalne gradnje. Dejan Milovac.
Desetine i desetine stranica dokaza koje su stavljene u tužilaštvu su rezultirale time da je Nasir Kelmendi jednostavno kupio sebi slobodu u tužilaštvu.
Pomenuta dokumentacija je prikupljena godinu dana i dokazuje da je Nasir Kelmendi preko prve banke u vlasništvu porodice Đukanović, ali i u kešu, opštini Ulcinj uplaćivao pozamašne sume novca radi legalizacije spornog hotela. Iz slučaja se izašlo tako što je primijenjen institut odloženog krivičnog gonjenja, pa je Kelmendi pomenutih 10.000 evra uplatio kao donaciju, 5.000 dečijem vrtiću Solidarnost, a drugih 5.000 osnovne školi Maršal Tito, sve u Ulcinju. Mada je još sa slučajem iz Ulcinja postao medijski zanimljiv, jedan trenutak nepažnje učinio ga je potpunom javnom temom. Reč je o snimku koji po mnogima razotkriva uvezanost države i mafije, a koji je obelodanjen maja 2010. godine. Snimak svadbe Saveta Kalića, također kontroverznog biznismena iz Rožaja, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog pranja novca zarađenog prodajom heroina.
Halo, dobro večer. Ili Vlatko Rakočević? Poštovanje policaja Zečevića, punkta Ribarene. Zostavili smo jedno vozilo koje ima veće količine novca. Vlasnik je Nasir Kelmendi iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duška Markovića.
Na video snimak sa svadbe nalepljen je audio snimak telefonskog razgovora. U trenutku kada je ovaj snimak, kako se tvrdi, načinjen, Vlatko Rakočević je šef službe državne bezbednosti u Mojkovcu. Policajac mu telefonira sa jednostavnim pitanjem: šta da učini sa čovjekom kod koga je u rutinskoj kontroli pronašao sitninu od pola miliona evra? Vlasnik vozila kod koga je keš navodno je Kelmendi, a Rakočević navodno naređuje da se pusti.
A znate šta, radi se veće količine novca, oko 500.000 evra. Thank you.
Slobodno neka ide, dopire glas kako se veruje Rakočevića sa druge strane veze. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tražila je proveru snimka po osnovu kog nikada nije preduzeta istraga. Rakočević, koga nedeljnik Monitor opisuje kao čoveka enormnog bogatstva, iako državnog službenika, posjeduje i turistički kompleks imanja Rakočević, na kojem je jednom i uprava policije održala kolegijum, demantovao je autentičnost ovog audiozapisa. Iza toga je stao i ministar pravde, onaj na koga se po snimku Keljmendi prilikom neprijatnog zaustavljanja također pozivao. Ministar Duško Marković u razgovoru sa Petrom Komnenićem je objasnio.
Dobro, ali zar nije od ključnog javnog interesa da li se to desilo i da li je to glas službenika Rakočevića koji je bio AMB?
Apsolutno.
Zašto to do danas nije utvrđeno?
Mi smo saopštili činjenice prema državnom tužilaštvu da to nije glas Rakočevića, ali to se mora utvrditi i taj posao radi, treba da završi tužilaštvo.
Vratimo se godinu dana unazad. Leta prošle godine Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore dobilo je ovlašćenje da se bavi finansijskom istragom firmi i imovine Keljmendija u toj državi. Nakon njegovog stavljanja na američku crnu listu, taj proces bi mogao biti ubrzan. Novinar Mustafa Canka, autor tekstova o Keljmendijevim aktivnostima u Lucinju.
On je ovdje imao jednu od svojih baza i mislim da to upravo najviše interesuje zvaničnike Sjedinjenih Država, znači njegova povezanost sa političkim strukturama. Naravno da nema govora o tome da su lokalni političari to omogućavali, prije svega se radi o političarima na državnom nivou.
U nastavku slučaj Keljmendi jednako složeno i u Bosni i Hercegovini. Ne samo Naser Keljmendi, nego i njegova tri sina ovdje su dobro poznata. Naslednici su Elvis, Liridon i Bestvik. Zajedno sa ocem u proteklih nekoliko godina u tužilaštvu Sarajevskog kantona prikupili su više od 10 krivičnih prijava, uključujući i one za ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Šuškao se u gradu, a u medijima javno govorilo još od 2009. da je Naser Keljmendi jedan od najvećih trgovaca drogom na Balkanu, što je u jednom od retkih intervjua koje je dao oštro demantovao.
Znači, nikad u životu drogu radio nisam, nit me u životu interesovalo.
Ili Keljmendi ne govori istinu, ili su Baracku Obami servirane pogrešne informacije na osnovu kojih je ovog čovjeka stavio na crnu listu. Kako god, Sarajlije nisu iznenađene potezom američkog predsjednika, pa na naše pitanje ko je Keljmendi, ovako odgovaraju.
Kriminalac, mislim da je i droga u pitanju.
Znam i štampe, a hvala Bogu da ga ne znam lično. Kriminalac.
To što govore građani još od 2008. zapravo znaju i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPA. U prezentaciji pod nazivom Zločinačka organizacija Naser Keljmendi, koja je predstavljena na sastanku Generalnog sekretarijata Interpola u Lyonu u Francuskoj, SIPA navodi da je Keljmendi na čelu jedne od najbolje organizovanih zločinačkih organizacija ne samo u BiH, već i u regionu, koja je umešana u krijumčarenje droge i cigareta, trgovinu ljudima, pranje novca i zelenašenje. Pitate se zbog čega pravosuđe, policija i država nisu učinili ništa od kada je taj izveštaj predstavljen, dakle posljednje 4 godine. Delimičan odgovor daje još uvek aktualni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović.
Da nismo imali institucionalnu zaštitu, dakle osoba, dakle tipa Keljmendija u strukturama policije, sigurnosti u Bosni i Hercegovini i pravosudnim institucijama.
Pojednostavljeno rečeno, institucionalno zaštićen znači da Naser Keljmendi ima dobre veze među političarima, tužiocima, sudijama, ali i među policajcima. Ove relacije formiraju isprepletanu, gustu i složenu mrežu različitih uticaja, nikada do kraja rasvetljenih. Kroz taj lavirint vodi vas Marija Arnautović.
U izvještaju SIPA iz 2008. godine piše da Keljmendijeva organizacija u Bosni i Hercegovini ima članove u Sarajevu, Tuzli i Zenici. Među njima su, kako se navodi u izvještaju, bivši komandant snaga Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naser Orić i vlasnik novinskog preduzeća Avaz, od skoro političar Fahrudin Radončić. Upravo je njegovo ime na uzavreloj političkoj sceni Bosne i Hercegovine izazvalo najviše pažnje kada je riječ o vezama Keljmendija sa političarima. Naime, nakon što je napravio sporazum sa Socijaldemokratskom partijom, ime Fahrudina Radončića pominje se i kao ime budućeg ministra sigurnosti. Slučajno ili ne, nova politička koalicija predstavljena je istog dana kada je stigla obavijest iz Amerike da je Naser Keljmendi stavljen na crnu listu Sjedinjenih Država. Dan kasnije, aktuelni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović je rekao.
Prije 2 dana je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država potpisao listu na kojoj se nalazi Naser Keljmendi kao jedan od najvećih ili najveći vođa, narkovođa u Europi. Dakle, nakon toga slijede operativne analize međunarodnih policijskih institucija koje obrađuju, dakle, osobe koje su vezane za njih. Biće to poznato u narednom periodu.
U intervju za Radio Slobodna Evropa Ahmetović kaže da je dobro poznato šta znači organizovani kriminal i da je jasno da bez sprege sa državom ne može da funkcioniše.
Njegov zadnji stadij je da preuzme institucije države. Dakle, to je u ovom trenutku na sceni u Bosni i Hercegovini. Ono što mogu reći, ono što sam ponavljao, dakle, cijelo ovo vrijeme da sjedim na mjestu ministra sigurnosti, je da sve kriminalne grupe, dakle, koje malo jačeg obima, uglavnom svoje krake imaju u državama u regionu. I stoga sam cijelo vrijeme imperativ u radu ministarstva sigurnosti stavio na regionalnu suradnju. I bio sam zbog toga kritikovan zbog suradnje sa Srbijom. Ta suradnja sa Srbijom je otvorila mnoge dosjeje, dakle vezane za organizovane kriminalne grupe u regionu i ako izanalizirate sve kome je kritikovalo, bit će vam sve jasno.
A saradnja resornog ministra sa policijom u Srbiji prije svega je kritikovana kroz novine čiji je vlasnik Fahrudin Radončić, koji u svojim medijskim istupima negirao vezu sa Keljmendijem i njegovim klanom u Bosni i Hercegovini. Prema izvještaju SIPE, na osnovu kog je veliko novinarsko istraživanje uradio Sarajevski centar za istraživačko novinarstvo, Radončić i Keljmendi su 2004. godine razmijenili vrijedne nekretnine u Sarajevu i Zenici, a razliku u cijeni od oko 100.000 eura Keljmendi je platio na računa Vaza, da bi kasnije jedan od njegovih džipova, Grand Cherokee, završio u vlasništvu Radončićeve kompanije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je da neće davati nikakve izjave kada je riječ o istrazi koja se protiv Keljmendija vodi u Bosni i Hercegovini. Tako nam je rečeno u telefonskom razgovoru. Od kraja prošle godine državno tužilaštvo vodi istragu o organizovanoj kriminalnoj grupi u kojoj se pominje ime Nasera Keljmendija. Istražne radnje na zahtjev državnog tužilaštva vodi Federalna uprava policije. Slučajno ili ne, ali kada je javno počeo govoriti o istrazi protiv Nasera Keljmendija, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač suočio se sa zahtjevima za smjenu sa te pozicije. U razgovoru za Slobodnu Evropu kaže:
neke aktivnosti oko to koje vi pominjate, moje smjene, su se mogu dovoditi u vezu i sa radom u okviru te organizirane kriminalne grupe ili neki drugi ljudi koji su u određenim relacijama sa tom organiziranom kriminalnom grupom, bolje rečeno sa kriminalom koji se oni bave.
Dragan Lukač nije jedini čija se smjena tražila kada je počeo da istražuje slučaj Keljmendi. Neki drugi su smijenjeni. Tako je bivši glavni tužilac državnog tužilaštva Milorad Barašin smijenjen zbog navodnih veza sa trgovinom oružjem. Optužnica je odbačena, a on vraćen na posao. Stvarni razlog smjene navodno je bila njegova rješenost da se kroz aktuelni slučaj organizovane kriminalne grupe Zijada Turkovića dođe i do Nasera Keljmendija. Da organizovani kriminal ne može funkcionisati bez jake podrške bitnih ljudi u vlasti, u emisiji Crta na državnoj televiziji potvrdio je zaštićeni sagovornik koji je prema navodima izrečenim u ovoj emisiji poznat istražnim organima. U slučaju Nasera Keljmendija, kaže on, ta podrška bila je više nego očigledna.
Jednostavno je tu prevladala politika jačeg, a politika jačeg i najjačeg u to vrijeme je bila politika Nasera Keljmendija, gdje nakon smrti Smeta Čeleba Ramovića dopustilo mu se jednostavno da radi i kako želi i šta želi.
Naser Keljmendi živi na relaciji Bosne i Hercegovina Crna Gora. Prema informacijama do kojih je došla ekipa Radija Slobodna Evropa, postoje indicije da bi se uskoro u Bosni i Hercegovini trebalo oprati 12 milijardi maraka iz Crne Gore. Riječ je o novcu koji bi se preko jednog njemačkog fonda trebao investirati u Crnu Goru, a u sve je opet upleteno ime Nasera Keljmendija.
Dakle, više ni za koga nije tajna da bi Keljmendija, ako se u njegovom slučaju dovoljno duboko bude kopalo, mogao sa sobom povući mnoge ili otvoriti nezgodna pitanja za priličan broj onih koji su na državnom platnom spisku, i to ne samo bosanskom. Naime, upravo su aktualna pisanja po kojima je pripadnik njegovog klana, izvesni Almir Metović, čija je firma navodno bila izvođač radova na sveže izgrađenoj zgradi američke ambasade u Sarajevo. Keljmendijev uticaj, koje vjerovati Slobodnoj Bosni, jeste toliki da je upravo on izmirio Lagumđiju Radončića u leto 2010. u Dubrovniku, što će reći da bi možda upravo njemu Radončić mogao da se zahvali ukoliko uskoro i postane ministar, ni manje ni više nego sigurnosti, u čijoj su nadležnosti policijske agencije. U Srbiji su za Radončića mnogi čuli pre 4 godine. Tada je vlasnik Avaza, čiju prodaju najavljuje, ostvario saradnju sa srpskim tajkunom, predsjednikom Delta Holdinga, Miroslavom Miškovićem. Dogovorili su formiranje zajedničke kompanije sa sedištem u Sarajevu. Saradnja je to koju je Radončić ovako opisao.
Naša poznata relacija je da smo popili nekoliko kafa i da ja mislim da Mišković, koji se bavi trgovačkim poslom, može napraviti jedan mali trgovački centar u Sarajevu.
Kada je pak o Keljmendiju reč, u Srbiji nema zvaničnih podataka da postoji imovina koja se vodi na njegovo ime. Srpska policija označila ga je kao glavnog organizatora i financijera prometa heroina koji u Peć stiže autobusima iz Turske i Albanije, a zatim se preko Rožaja doprema u Novi Pazar, a odatle u Zapadnu Europu. Javnosti u Srbiji naviklo je na tvrdnje po kojima su vodeći narkodileri sa Kosova, što je verzija koja joj se servira dve decenije, a pri čemu se zanemaruju visoko rangirani srpski kriminalci koji su očigledno uvezani sa onima u regionu. Ovakve informacije dođu kao još jedna potvrda. Sama policija ili nevladine organizacije u javnost nisu izlazili sa posebnim detaljima slučaja Keljmendi. No sa Srbijom ga je u nekim periodima vezivala i strast o kojoj je javno govorio.
Volim žene i na kraju ako mi hod dođe glave, to će biti samo žene.
Policijska misija Evropske unije svojevremeno je utvrdila da je Keljmendi bio u vezi sa transportom 10 kg heroina 2004. godine koji je iz Srebrenika preko Ljubljane otpremljen u Nemačku. Policija Slovenije pak tada tvrdila da je Keljmendi u trenutku obavljanja posla bio u Ljubljani sa tadašnjom devojkom Jasminom Babić, Vučić, koja je iz Loznice. Njegove veze sa ženama, te po život rizične situacije u kojoj su ga navodno te strasti vodile, pune i tabloide koji ne odustaju od zarade na pričama o opasnim momcima. No, umjesto toga, ovdje poslušajte kako je sve počelo. Nasir Keljmendi rođen je 1958. godine u Peći na Kosovu. Ovo su detalji iz njegove rane biografije.
Još u godinama prije zavođenja Miloševićevog represivnog aparata na Kosovu, srpska policija obeležila ga je zbog siledžijskih ispada, nasilnog ponašanja i tuča. Sa 19 godina, 1976. osuđen je na godinu i 6 mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva. Bosanska Sipa u svom izvještaju navodi da se tokom 80-ih bavio švercom tekstila i zlata. U vrijeme međunarodnih sankcija pod kojima je Srbija bila u 90-im prešao je na cigarete i narkotike, da bi se u drugoj polovini decenije s početkom oružanih sukoba posvetio krijumčarenju oružja. Po podacima opštine Novo Sarajevo, već 1998. godine bio je punopravni građanin Bosne i Hercegovine.
Retko koji podatak iz Keljmendijeve biografije može se prihvatiti kao siguran i potpuno istinit. Na Kosovu kao da su ga pomalo zaboravili, ali stavljanje njegovog imena na američku crnu listu ne može se ignorisati.
Naša generalna pozicija je da ne možemo potvrditi ili demantovati podatke o tome da li je otvorena istraga prema određenim licima.
Takav odgovor smo dobili u Euleksu, a na pitanje da li se Keljmendi na Kosovu nalazi pod nekom vrstom istrage. Za sada je nepoznanica i da li se Keljmendijev klan zaista može dovesti u vezu sa mentorom Bećirijem iz južnog dela Mitrovice, koji je uhapšen krajem maja pod sumnjom da je u dogovoru sa srpskim kriminalnim klanovima sa severa Kosova krijumčario naftu i naftne derivate. Bećirije je uhapšen kao saradnik pak Zvonka Veselinovića, koji je u decembru uhapšen na Kopaoniku, a povezuje se sa nizom kriminalnih aktivnosti, dok je Euleksu posebno zanimljiv zbog organizovanja barikada na severu. Spekuliše se da su ovi klanovi dalje vezani sa Keljmendijem, te da su u zapadnim policijskim službama svi oni zajedno označeni kao oni koji kontrolišu podzemlje na Balkanu, ali i u Italiji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Obratili smo se i policiji Kosova. Portparol Brahim Sadriju.
Mi po zakonu ne možemo da proverimo ili da dajemo izjave u vezi njegove kriminalne prošlosti, ukoliko ona postoji, ukoliko on nije predmet istrage na Kosovu ili ako Kosovo nije preduzelo nešto protiv njega. Ako za njim postoji međunarodna poternica, mora se znati koja je zemlja izdala tu poternicu. Ako ima informacija ili ako smo u fazi pred istragom, mi to ne objavljujemo, ali nije konstatovano još da li ima nešto u vezi sa tim ili nema. Zbog toga svega ne možemo davati nikakve izjave.
Ekspert za pitanja bezbednosti, trenutno direktor kosovskog zatvora visoke bezbednosti u izgradnji, Naima Ljoku, podsjeća da, po onome što je poznato, Keljmendi dugo nije bio na Kosovu. Ako bi se tu našao, bio bi uhapšen, uverava naš sagovornik.
Mislim da na Kosovu, kad bi se on našao tu, ne bi mogao dugo vremena da se kreće ovdje.
No, ako bi takva sudbina zadesila Keljmendija, i na Kosovu bi se, baš kao i drugim državama regiona, moglo postaviti pitanje koga bi on mogao sa sobom povući. Da li Ramuša Haradinaja, bivšeg premijera Kosova, za koga nemačka obaveštena služba BND po pisanju lista Berliner Zeitung tvrdi da predvodi porodični klan od oko 100 ljudi. Iznosi se da je nakon rata Haradinaj učvrstio veze sa Keljmendijem, koji je tada bio zaronjen u poslove šverca cigareta, i Ekremom Lukom, jednim od učesnika nerasvetljene kosovske afere Moptel, sa kojim je i sam Keljmendi, po saznanjima na koje se poziva Interpol, iz nepoznatih razloga ušao u sukob. Ruža Veselinović, 20 godina je noćna mora mnogih narkodilera. Pokušavajući da pomogne svome sinu zavisniku, ova novosađanka nije prezala od prodiranja u taj mračni svet, otkrivajući da su oni koji drogu prodaju samo završnica lanca koji počinje daleko iznad.
Nisu to samo dileri, obični dileri koji se bave prodajom droge, nego su tu umešani ljudi koji imaju i kapital za sebe, koji su čak finansirali i razne stranke. U tom radu samom je glava bila na panju, puno petnji, puno dočekivanja, telefonskih poziva i da ne kažem šta sam imala, iako sam ja koračala napred. Sve to pokazuje da nema političke volje od strane vlasti ili je tu velik novac u pitanju, i to je po meni najbolja privredna grana koja najblaše zarađuje i najbolje i ne plaća ni PDV, ni poreze, ni ništa.
Naša sagovornica i njeni saradnici iz Udruženja za borbu protiv narkomanije podsjetnik su da ovdje nije reč samo o prostom bogaćenju, nego o zgrtanju bogatstva preko leđa uništenih pojedinaca i porodica. Stoga je neefikasnost službi država regiona nedopustiva i sramna, što se možda baš nakon očiglednog pritiska Sjedinjenih Država može promeniti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas inauguracija Tomislava Nikolića. Na svečanost ne dolazi većina lidera zemalja i regiona. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović kaže da Nikolić treba da pokaže da danas razmišlja drugačije nego juče. Što pre formirati vladu kako bi se nastavile reforme neophodne za eurointegracije, poručio Štefan File uoči dolaska u Beograd. 11 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubici nalogodavci i dalje nepoznati socijalisti vode u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj. Vrijeme oblačno, povremeno s kišom, najviša temperatura do 30 stepeni. Naša naredna emisija u 14 časova iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.